habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniinaha dhegeystayaal, bisha februarina waa 18 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saxafiyiinta magaalada muqdisho oo ka cabanaya xayiraad dhinaca helitaanka xogta ah oo ay kala kulmeen dowladda soomaaliya.
dhibaatadu waxay ku tahay midaas waxay noqonaysaa in la caburin ama la isku ekeysiinayo warbaahintii dowladda iyo warbaahintii kale ee madaxa banaaneed ee dadka soomaaliyeedna hal xog oo keli ah loo gudbinayo. marka wariyaasha madaxa banaan taas caqabad weynay ku tahay, mar walbana way ka hadlaan.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamij cusub oo aan ugu magac daray ilayska v o a.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dib u dhaca ku yimid doorashada nigeria ayaa waxa uu abuuray shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda nigeria oo ah dalka afrika ugu dadka badan ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah. dalka nigeria ayaa tan iyo sannadkii 2007 dib u dhigayey doorasho walba oo qabsuntay. dib u dhigista doorashadu ma aha arrin u gaara dalkaasi nigeria oo keliya, balse 20 dal oo ka mid a 150 dal oo qaaradda ayaa dib u dhigayey doorashooyinka tan iyo sannadkii 2009.
madaxweynaha baakistan caarif calawi ayaa abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayida la siiyo waxa uu guddoonsiiyey dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan isniinta maanta ah, maalin kadib markii uu saxay maxamed ibn salmaan heshiis balaayiin dollar ah oo sacuudigu la galay baakistan. axaddii ayaa dhaxal sugaha sacuudiga waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo sacuudiga ay la galeen baakistan, kaas oo ku kacayay 20 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaaraha baakistan cimraan khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha milatariga iyo rayidka ayaa dhaxal suuga maxamed ibn salmaan ku soo dhoweeyey duleedka caasimada ee dalkaasi.
gobolka kashmiir qaybta indiya ay maamusho ayaa maanta waxaa lagu dilay 4 askari iyo qof rayada kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada indiya iyo fallaago baakistan taageerto. dagaalkaasi ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamadaasi oo aaggaasi baaritaanna ka waday. kooxda jeesh maxamed ee saldhiggeedu yahay dalka baakistan ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamo khamiistii. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 4 askari, kaasi oo noqday kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 10 sanaa. dowladda indiya ayaa baakistan waxa ay ku eedeysay inay gabaad siiso kooxda jeesh maxamed, waxaana ay ka dabatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argagixisada ah. baakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi waana beenisay inay ku lug leedahay weerarkii khamiistii.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka digay halista hantiwadaaga. trump ayaa hadalkan ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan guaido, kaasoo uu maraykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha kumeelgaarka dalkaasi. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada uu kaga soo horjeedo madaxweynaha venezuela ee hantiwadaaga ah nicolas maduro. iyadoo madaxweyne Trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal military oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela ayaa xubin ka tirsan Congresska oo waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale ah.
koox wariyaal ah ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay kaga cabanayeen qaab dhaqanka dawladda ee ku aadan warbaahinta madax bannaan. Wariyaashana ayaa waxa ay sheegeen in dawladdu ay kor istaagtay xirista xogta dhabta iyo weliba in ay kula dhaqanto qaab faafreeb oo kale ah. Sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho maanta ciidamada ammaanku ay ku xireen wariyaal howlahooda warbaahineed ku guda jiray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan uga diyaarsay.
Wariyaashan oo maanta sheegay inay dhowr saacadood ku xannibnaayeen goob ay madaxtooyadu ku ballamisay si ay goobjoog uga noqdaan furista mashruuc wada dhisida ayaa sheegay in waayadanba ay xafiisyada madaxda dowladda kala kulmayeen culaysyo ku aadan helista xoga madax bannaan. Wariyaashan waxaa ka mid ahaa Cabdicasiis Axmed Oke oo ka mid a wariyayaasha TV-ga Universal maantana saacado badan ku sugnaa xarunta hoyooyinka ee magaalada Muqdisho kadib markii ay dowladdu u yeertay.
Waxaa xalay ina ballamiyey oo ina soo wacay xafiiska wasaafinta madaxtooyada dalka Soomaaliya waxaana lagu wargeliyeen in wariyaashu berrito ay ka qayb galayaan dhagaxdhigga dhismaha wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho. Markii aan saaki isku aroosanay xarunta The Village ee guriga hooyooyinka lixdii subaxnimo ayaan tagnay ilaa toddobadii duhurnimo ayaan ku gaarnay meesha. Waxaa nagu wargeliyey in hawshii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu la wareegay isagana halka muuqaalka laga soo dirayo ama codadka laga soo duubayo. Marka taasi xafiiska waxay ku noqotay wejigabax ay kala kulmeen wararkii ay heli lahaayeen oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu maroorsaday xogtii xaafadda halkaas ay kasoo duubi lahayd ama ay kasoo heli lahayd. Marar badan ayayna dhacday, ma ahan mid cusub oo tacadigaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxtooyada hay-adaheeda warfaafinta aan kala kulanno.
Wariyaashan ayaa ka cawday inay dowladdu doonayso inay maamusho qaabka ay xogaha ugu gudbiyaan bulshada iyagoo door bidaya intii wariyuhu uu wararkiisa raadsan lahaa sida ugu habboon uu u samayn lahaa in xafiisyo warbaahineed oo ay leeyihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u soo gudbiyaan xogo la soo tifaftiray oo loo soo diyaariyey isla markaana qoraalkoodu uu la socdo, taasoo ka dhigaysa wararka warbaahinta kala duwan mid isku eg, waxna aan ka duwanayn warbaahinta afka dowladda ku hadasha. Cabdicasiis Ibraahin ayaan weydiiyey sababta ay marka horeba u qaataan xogo loo soo diyaariyo oo isku mid ah oo aysan iyagu samaysan.
Taasi way jirta, wariyaashu way ku dadaalaan inay soo helaan xogo dhammaystiran oo bulshadu ay la wadaagaan, laakiin dowladda hadda jirta ee Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaruhu madaxa ku yahay waxaa ka muuqata adaday iyo in saxaafadda ay ka xiran tahay oo waxyaabaha xogaha ay saxafiyiinta u baahan yihiin aysan ka heli karin, afhayeenna badanna aysan lahayn, oo warar lasoo duubay lasoo jarjaray, nuxurkii saxaafadda ay u baahneyd laga soo googooyey lasoo diro, ma helaysid markaad xamar joogto xafiis dowladeed oo si wanaagsan markaasi haddaad ula xiriirto taleefoonadaada ka jawaabaya ama kuu furfuran oo albaabadooda la tegi karo. Aad bay u xirxiriyeen madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Wariyaasha saaka loo yeeray ee saacadaha badan dhursagaya waxaa kaloo ka mid ahaa Saynab Maxamed Aadan oo iga waranta sida ay warbaahinta Soomaalida hadda u tabiyaan xogo isku mid ah marka ay timaado dhinaca dowladda.
Kan anaga aan ka doodaynay maanta aan ka hadalnaba oo shirka jiraa u qabanay taasay ahayd in warbaahintii dowladdii iyo warbaahinadii madaxa bannaanaa ay isku mid noqdeen oo hal muuqaal ka baxay iyo hal war uu ka baxay.
Ururka Nusoch ee saxafiyiinta ayaa cambaareeyay falalka lagu xanibay wariyaasha qaar kalena lagu xirxiray saaka. Xogayaha guud ee Nusoch Maxamed Ibraahin Macalimu ayaa sheegay in warbaahintu ay tahay xiriiryaha bulshada iyo dowladda, kuwaasoo ay muhiim tahay in bulshada ay u gudbiyaan xoga sugan oo dhab ah.
Waxaana soo gaartay cabasho wariyaal Soomaaliyeed oo tiro badan oo maanta inta la ballamiyey waqti loo qabtay la geeyey maaragtay inay arrin gaar ah ay kasoo warraman arrin maanta maaragtay taagnayd oo la rabay inay wariyaashu ay wax kasoo sameeyaan, laakiin nasiib xumo ay dhacday in waqti dheer lagu hayo oo ay gabaan oo ay waayaan warkii ay maaragtay usoo jirnaadeen وليش سماليات شقادة أمضى أقمال لها وركة جاتين لها تبينهنا ماشي اللي أقتلي محرورتي ووحاد لو أقماله على شده دون معرفة مد ماها لبا ماها طور وليو كل الدون يا وركة صحفين تقارك سماليات أسوء عوضي ومارك تاي لباسة ما أنت سوق جاتي وحاكا لو جرايانا لدو وليو وكلي وصده وكلي لقل ماي تعديو وو انت أسكرتي أي قبتين دين عبنادر يضعون شو دي أسوء عبال الإستاجية لقبتي haddana dhulka inta la seexiyay ee dib loo xiray saacada lagu hayay oo xitaa sawirrada qarqood social media la soo bixay marka waa runtii aad saacad loo xumaado
xogeyaha nusaj waxa uu sheegay in warbaahinta xorta ah aysan ku haboonayn iyada lafteeda inay qaataan warar loo soo diyaariyo oo hal dhinac ah isagoo kula taliyay in aysan qaadan warar aan ku haboonayn xornimadooda warbaahineed
ee runtii horta media xasilo u shaqeeyo sida ma aha waa in qofku uu tagaa oo ka warramaa xaaladda meesha uu taagan yahay iyo waxa socda iyo dhaqdhaqaaqa socda iyo wariyayaasha isku fikrada leh ee aan gala kala duwanayo sheekada ka arki karaan oo mararka qaarkood ka qiimo badan waxa markaa loo sheegayo marka waxaad moodaa inay tahay nooc kaliya oo faastreeb oo kale oo qofkii la rabo in sheeko uu maartay la soo tuxaan bixiyey kaliya la sii daayo warbaahinta loo qeydiyo marka taa nafteedu waxa maartay aniga waan eedda saaraya warbaahinta oo sababtoo ah iyada aqbalay inay waxa qaataan ama maarta loo keeno haddii intan loo diiday inay si xor ah intagaan meeshii ay maarta dhacda ka soo qaataan sabab ma jirto ay runtii ay u kabar gareeyaan oo ay u qaataan
warbaahinta soomaalida ayaa waayadanba ku shaqeynayay marxalado adag oo dhinaca amniga iyo weliba madax banaanida ah taasoo ay u sii dheerayd duruufaha adag ee dalka ka jira iyo xuquuqdooda shaqaalanimo
falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal warbaahintaasi soo jeedinaysay
haddaba waxaa cabashada wariyayaasha ka jawaabaya wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geele oo ku sugan magaalada muqdisho falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka goordhowadii u waramay
horta warayn annaga wariyayaasha waxaan rabnaa inay had iyo jeelaale xogta marka ugu horreysa ay helaan oo bulshada ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya waxay baahi badan oo badan ay u qabtaa waxa ay qabanaysa inay bulshadeeda ay ogaato saakirto waxay ahayd maalin taariikhiya oo dowladda soomaaliya warbaahinta soomaaliya kali aysan u baahnayn midda caalamiga ay u baahan tahay si loo soo bandhigo arrintaas mardhacdada ah ee wadooyinkaas waaweyn dhagax dhig loogu sameynayo dhismahooda oo runtii ah arrin ugub camal ah markii loo fiiriyo sanawaadkii tagay oo dowladda soomaaliya ay la tacaalaysay oo la isa karay taas markaan halkaas uga imaado wariyayaasha waxa ay tabanayaan oo xogta ah wax mararka qaarkood waxaa dhici kara xagga farsamada saakita madaxweynuhuna waa uu baxayay markii horena waxaa arkay madaxweynuhu inuu dhagax dhigo isbedelada iyo logisticada iyo xaaladaha muqdisho keena maayaan xaqiiqo laga celinayay iyo xog laga qarsanayay ma ahan wax aan saaka qarsana ma aanay eelin wax aan sheegnaan ay ahayd aan haynay wax wariyayaashadan aan wada baahan aan haynay laakiin haddii ay wax tarteen oo aad iyo aad aan uga xunnahay
ma aha keliya wixii maanta dhacay wariyaasha waxay sheegeen in caadiyanba gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay tifaftir ku sameeyaan faafreeb ku sameeyaan wariyaasha xoga ayaga ay soo diyaariyeen oo muuqaal ah oo qoraal la socdana ay siiyaan oo aan warbaahinta fursad loo siinin inay iyaga shaqadooda qabsadaan cabashadu ma ahayn tan maanta oo keliya maxay dowladdu u rabtaa in warbaahinta xorta ah iyo idaacadda ay leedahay ay isku war u sii daayaan dadka
okay warkaas aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaan jeclahay inaan xasuusnaado horta ila wareedka ugu muhiimsan oo dowladda soomaaliya warkeeda inay tabiso oo laga helay ay tahay waa wasaaradda warfaafinta annaguna shirar ka jiraad markaan qabanayno waa u yeernaa wariyayaasha way ogsoo yihiin kuwii ugu horreeyay iyo kuwii ugu dambeeyey laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karto kelimad oo madaxweynuhu uusan shir jiraad uusan u qaban oo la rabo fariin in la dilo fariintaas inay soo marto kanaalada rasmiga ah isku dooduduubo ma rabno inaan xogta qabsano ma rabno wariyaasha inaan takoorno wasaaradda warfaafinta oo ilwareedka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay leedahay wasiirkeeda iyo wasaaraduba waa u furan yihiin way imaan karaan wixii xoga oo dowladdu inay sii dayso ay rabtana waa ay helayaan
marka ma waxay tahay inay wasaaradda warfaafinta usoo maraan mise waxaa jira qaab ay u madax bannaan yihiin wariyaasha oo ay xogahooda ku raadsan karaan sababtoo ah cabashadan ma aha mid hore usoo jiri jirto waa mid dowladdan ku cusub
okay waxaan xasuusinaa laakiin intaasoo jeeraa ra-iisul wasaaruhu ka hadlaa media gaar ah intaasoo jeeraa oo meelo fagaara ka hadlaa oo hadalkooda laga qaataa runtii haddii lasoo koobkoobo xataa inta jeere wareysiga tooska ay la yeeshaan dadka mas-uuliyiinta ah mediaha dowladda ay leedahay iyo inta meelo kale ay ka hadlaan waxaan dhigi karaa amba waa ishaadan yihiin amba waa isu dhadhow yihiin. TV day ka hadlaan, V O baa lagala hadlaa, BBC lagala hadlaa, aniga kula hadlaayo jirka ah. Inta jeer ee aan TV qaranka fadhiisay aan ka hadlay waa hal mara. VOA inta aan ka hadlay ama aan dooda ka gaano waa qiyaasiga sintiradeeda intay tahay. BBC da waa
laakiin madaxweynaha iyo ma bixiyaan ra-iisul wasaaraha wareysiyada aan ka dalbano.
Haddaba waxaa la rabaa xog madaxweynaha laga helo masxuq qaranka laga helo iyo dowladda laga helo. Haddii xog madaxweynaha laga rabo ay tahay, waxay la tahay madaxweynaha waqtigiisa iyo maaragtay duruufihiisa aan la
jeclayn. Laakiin xogta maaha madaxweynaha waxa laga raadinayaa waa xogta qaranka, wasiir waxa laga raadinayaa. Madaxweynaha xog gaar ah lagama rabo.
Haddii aan laga rabo hadda wasaaradihii iyo wasaaradda ku shaqada lahayd haddii ay gaari karaan dadka oo wadayaasha ay xogta kasoo heli karaan ay ka wareysan karaan xaalad kasoo jirta oo hadday qoraal tahay iyo hadday maqal tahay iyo hadday shir jiraa tahay ay la wadaagayaan isku xirnayn runtii si aan uga jawaabo ma garan karo xog qaran oo laba xafiis kariya laga rabo waxay ila tahay xafiisyo
badan laakiin waa madaxdii la doorto waaye iyo madaxii xukuumadda xogo badan oo aan wasaaradda iyo wasiirka laga rabin aan la rabaa inay iyaga dadka gaarsiiyaan fariintaas fariintana dadku isku xiraayo waa warbaahinta madaxa bannaan
aad iyo aad baad u saxan tahay laakiin hadda fariintu ma waxay noqonaysaa markay fagaaraha ka hadlayaan in laga qaato markii iyagoo fagaaraha ka hadlaya su-aalaha la weydiiyo sidii kulankii ugu dambeeyey garsoorkii madaxweynaha too su-aalaha loo weydiinayay loo weydiiyo miyaa mase subaxdii markii lagu kalloho in madaxweynaha xogta laga rabo laga soo helo oo wariyo warbaahinta soo hor istaaga arrin waxay ila tahay tan hore inay uga jeedaan laakiin isku soo duuduubo cabasho dad soomaaliyeed oo wariyaal ah ka timid annagu ma ignoor garaynayno waxaan rabnaa inaan wax la qabano inaan la kulmo ayaan rabaa aniga iyagana waa kulmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo si deganaan u dhageysan doonaa wixii sida aan wax uga qaban karnane waa uga qabanaynaa waan isla goondaynaynaa marka waxaan leeyahy wariyaasha wax tabtay waxay igu yimaadeen xafiiska si ay wax u rabaan aan ka dhageyso waxna waan la qabanaynaa wixii culays ah wixii macquulana waan la hagaajinaynaa
waxaa soo hadal qaada arrinta garsoorka madaxweynuhu marka uu arrinta garsoorka ka hadlaayay warbaahinta dagaal uu ku qaaday gaar ahaana kuwa caalamiga ah maxay tahay sababta dowladdu ay u colaadsanayso ama u sharaysanayso warbaahinta haddii howsha ay hayaan ay kalsooni ku qabaan oo ay ogyihiin inay tahay howl sax ah
waxay ila tahay maanta waxaan ka hadlayna waa wariyaashaas cabashada ay keeneen laakiin khudbadihii iyo kelimadihii madaxweynaho inaan hadda aniga intaan soo daba galo aan kelimad aan u difaaco
muhimadda
laakiin haddii iyada nafsadeeda aan ka hadalno madaxweynuhu wuxuu la hadlayay warbaahin soomaaliyeed uu la hadlayay wuxuu la hadlayay munaasabad soomaaliyeed uu ka hadlayay waadna ogsoon tahayo warbaahintu way fara badan tahay waxa la wada sheegana markii qaarkood war qaladana waa usoo galaa ujeedo qaladana waa isoo gashaa marka warbaahin oo idil waxun tahay madaxweynu ma aanu dhihin laakiin warqalada cid baahisa ayuu wuxuu leeyahay warqalada hay baahiyan qaladan waa ku jiraa buu leeyahay waxaan jeclaa lahaa soomaaliya maanta waxay ka sheekayso ay ku mashquushin leedyaheed oo fara badanaa jiraan qodaysyo badan oo dowladda soomaaliya ama qaranka soomaaliya soo wajahaya qadiyada waaweynaa jiraan kor ukac la taaban kara ayaa jiraan yaan wax la tabanin balin laakiin waxaan la safannahay in wax la tabto waxna la saxo waxna la sheego warka kaliyaan rabo inaan idhaahdo waxa ay tahay wariyo waa warbaahinta soomaaliya waa warbaahinta aan fariimaha aan rabno ay aan ku gudbin lahayn noona soo gudbi lahaa su-aalaha dadkeena ay qabaan haddii ay wax tabteen inaan wax la saxnaa rabnaa waana soo dhaweyneyna
wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geele oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii cusbaa ee aanu idin ballanqaadno lagu magac daray ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhagaysan doontaa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijkan waan ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed iyo mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in ilgaara lagu eego ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka soomaalida dhexeeda ah gaar ahaan xanuunada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan waa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo afar sano gudahooda ka badbaaday laba jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah oo ka sheekaynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira xanuunno halis ah oo inta badan loo dhinto xanuunada waxaa kamid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug kamid ah unugyada jirka oo si qaldan u kora. Dr. Abshir Maxamed Nuur oo Muqdisho ku leh xarun lagu la tacaalo kansarka ayaa ugu horeyn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan.
Cudurka kansarka waxaan dhigi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar kamid ah oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojineyn iska tarmaya si aan kontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisii ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya.
Dr. Abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo Soomaaliya sida ay ka ogaadeen xugo ay ka heleen isbitaallo ku yaala meelo ay India ka mid tahay oo ay Soomaalida xanuunku hayo kuwooda awoodda u leh ay dawo u raadsadaan.
Waxaan la xiriirnay oo baarnay wadamada banaanka oo ay Soomaalidu iska soo daaweyso sida waddanka Hindiya oo kale. Waxaan noo sheegay 180 Soomaalidu caafimaadka u timid Hindiya in laga helay cudurka kansarka. Waa nisbo aad iyo aad u far badan. Qoys kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yaala u dhiban.
Inkastoo Soomaalida badankooda oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa, haddana waxaa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo banaanbaxo oo uu si furan uga hadlo. Cabdisalaam Yuusuf Guleed kama uu samid ahayn kuwii la dhuumanaya xanuunka. Waa aba Soomaaliyeed oo leh xaas iyo caruur kuna nool dalka Ingiriiska. Cabdisalaam waxa uu muddo 4 gudahooda soo maray 3 cudur oo ka mid ah cudurrada halista. Waxaan ugu horeyn weydiiyey waxay cudurradaasi kala ahaayeen.
Cudurka koowaad wuxuu ahaay cudurka MS oo la yiraahdo multiple sclerosis, oo ah cudur neefaha gala, daawana aan lahayn, degdeg looguma dhinto, laakiin si rafaad oo runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahay, inkastoo dadka qaarkood Ilaahay u sakhiro. Iyo laba cudur oo kale oo kansar oo laba mar weliba kansar nooc kala duwana.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ka sheekeynaya maalintii ugu horeysay ee uu dareemay mid ka mid ah cudurradaasi soo maray.
2010 anigoo shir u jooga waddanka Finland, magaalada Helsinki, ayaan maalin waxaan dareemay uun in kabaab iyo jirkiigii qaybta naaska hoostiisa ilaa xundufta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xistaa waxaan ka dareemay kabaabyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd. Dhowr beri ka bacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabyo masaran ka imid oo tigidkayga kasoo bilaawda markaan shirka imaanayo masaran ku noqday dhaqaatiiraan la kulmay waxay igu dhaheen cudurkan waxaa la yidhaahdaa MS, weligii hore uma maqal anugu. Cudurkan waxay dhaheen degdeg looguma dhinto, daawana ma lahan, haddii lagu daaweynaana waxay dhaheen aad lacagu badanaa lagu daaweeya, laakiin baaris dheeraad ah u baahna. Markaas lugtii kale u gaaray kabaabyadii, markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal, yani lug qof jilibka ka go-an oo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo. Lugteeda markaan dhulka dhigo unbaan dareemaa jugteeda maahane dareen ma laha. Miisaankana waxaan dareemayaa haddaan 100 kiilo in 100 kale dul saaranyo socodka aadan u dhibsanay. Inkasta oo aan lugaheyga xukumi karo oo meeshaan rabo aan dhigi karo, haddana ma ogina anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray.
Toddobaadyo kadib ayuu Cabdisalaam caafimaad u tagay dalka Jarmalka, halka oo uu ku qaatay cirbado Ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka gaar ahaan nerfayaasha.
Jarmalka markaan imidne waxaan la kulmay dhaqaatiirtii baan u tegay Jarmalka, ayaan baaris igu sameeyeen. Muddo asbuuca gudaheedaba waxay ii sheegeen in cudur la yiraahdo MS multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn, laakiin qaabka u dhigan waxay dhahdeen daawo ma leh, lagama hortago, wax keenana lama yaqaano, degdeg looguma dhinto, laakiin quality of life kaada wax badan ka bedeli doona, yani qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doona. Daawooyinay siiyeen waan xasuustaa ilaa 5 cirbadood jirkeygaa la shaqeeyay diiday, daawadii way diiday dhiiggeygii, dhiiggeyga hoos u dhacay, daawadii oo dhammaa meeshii aan ku duray ka muuqato barastay. Waxay igu dhaheen marka dhaqaatiirtii dhiiggaadi lama shaqeynay iska jooji, waan iska joojiyey, waan caafimaad alxamdulillah iguma soo noqon.
4 dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdisalaam haddana mar kale la soo dirsay xanuun kale.
2014 anigoo jooga Xamar ayaan waxaan dareemay qandho, qandhooyin ay qabanay especially habeenkii oo kale qandho ay qabanaysay, kulayl badan, waan dhididayay meeshan qoorta dhinaceeda margiga la yiraahdana nabar yar oo kuusan oo buro camal ah iga soo baxay oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaanka uga jeedo. Marka meesha la yiraahdo green zone, qofkii Xamar tegay yaqaan ama airborka xalane, dhaqaatiir joogtaan u tigay ayagoon dareemi kani waxay hayaayay xan jooji soo siiyeen laba maalmood gudahood degta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo agar aad u xanuun badan markaan oo kuusan adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxdheen haddaa meesha naaska korkiisa oo laftan qalxanta liira hoosteeda hoosay ka soo barartay oo meel kuusan oo markaad riixay ilaa gudaha ay xanuunaysa adiga nin saaxiibkay oo dhakhtar hoor markaad xamar joogay oo reer kanada ayaa la hadlay waxaan kuri waxaana jiray waa ii yimid ugu dhaani waxaan wax caadi uma ekee bal si fiican isu soo baaro meel dhakhtar fiican tag marka dubai baan imid waan isbaaray laba beri gudahood baa la ii sheegay haday iga gooyeen bios waxa la yidhaha meeshii burada yarta ahayd aad kasoo gooyeen way beereen waan xusuustaa naagtii dhakhtaradeedu waxay igu tiri markaan u tegay wax fiican kuuma haya maanta marka aniga waxay igu soo dhacsaneed oo soomaalida inta badan ii sheegayeen waxa la kondolaari ama tb da lafaha gashay waxaas inay yihiin burada iyo qanjirada kansarkuna weligeeba uguma soo dheer hataa dadka ka welwela ma ahayn daanaanu sigaarna ma cabayni amra ma cabi jirin wax dhibaata waxyaabaha hataa waa keeneen ama sabab noqdaan la yidhahda mawa fududayaan waan ka nabad qabay waxay igu tiri marka waxaad qabtaa waxa yihaha linfoma oo linfoma waa maxay baa eriyo waa kansarit kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka anigu waan ka imaanayo soomaaliya iyo isagoo rade cudurku runtii wax aada u xanuun badana isla markii dhimashaa igu soo dhacay waxaan ka fekeray wixii igu noloshiida intaan soo maray baan dib uga fekeray waxaan xumaan geystay waxaan wanaag geystay caruurtayda siday u noolaalahay anigoo dhintay waxaasoo dhan baa igu soo dhacay hataa dharka markaas aan watay waxaan ka fekeray yaad siidaani u dharkaas yacni nolol meel iima oole optionna iima ahayn inaan noolaanayo waxay markii igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runtii dhihi karo waa laga fiicnaa qaabka iigu sheegtay haddaan adiga ahaalahay waan ordi lahay isbitaalada waaweynaan tegi lahay waqtiga kuu dhiman iyo meesha uu marayaan inaad ogaata baan ogaalahay adiga xanuunna markaas wuu ihaaya runtii qandhadu inta hore way ka badneed xanuun badan waa jiray
habdhaqanka bulshada soomaalida waxaa ka mid ah in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto haddii lagu arko xanuunka kansarka oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu ilaahay ka badbaadiyo dhaqankaa dartii iyo niyajabkii uu kala kulmay akhbaarta la siiyey ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambena looga xaqiijiyey jarmalka ayaa cabdisalaam waxaa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa
xaaskayga dee caruur badan baan isu dhalay runtii xaas keliyana iyo nin iyo maaratay iyo xaas isuman yihiin waxaana wax afka ingiriiska lagu yidhaha soulmate yani waa saaxiibtay waa walaashay aniguna intoo kalaan u ahay marka waxaan ka fekeray haddaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaaya nolosha laga dhexaysa ugu noolaaya adduunkan anu anigu jooga ee caruurtii u korin laheed xanuuna igu haysa saan u sheegi lahaa waana ogaa inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anigu maqan laakiin haddana waa lagu qasban yahay hadday imaato u diyaar garowgaas qaabka anigu sheegi lahaa xanuuna igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fekeraya iyo anoo teedii ka fekeraya runta culaysa igu ahayd mudda igu qaada
cadaadiska oo muddo haystay kadib cabdisalaam waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu markan la wadaago xaaskiisa
maalintanba waxay igu tiri waxa aan ka fekerayo wax ka xun iima sheegi doontide wax un ii sheeg waxaan ku iri xabiibtaydiiye waxaa igu dhacay kansaraa igu dhacay intaana marka gaarin inuu nuuc la daaweyn kara iyo nuuc hoose iyo inuu meel weyn gaarin afkayga markuu kansar ka soo baxay telefoonkii wuu ka dhacay marka ooyin iyo baroortiyaan telefoonka maqlay dhulka telefoonku dhulku yaal dalefoonku waan dhawaaqis waan maqlay ayada marka waxaa la yidhaha minor stroga ku dhacay yani strog yaraa gacanteedii way dhacday dhinacaasoo dhan baa waxaa uga dhacay tabartiyaa ka tagtay gacanteed uu ku dhacday waxba ma qabsan karto laakiin ooyinteediiyaan maqlay telefoonka maqlay aniga marka waxaa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto runtii xanuunna dareemaya daruufna xunna ku jira iyo qofkii dee adduunka igu qaalisan ay haddana nolosha igala dhexaysa iyo dee marxaladda ay gashay aan dareemayo in telefoon ka dhacay runtii xanuunay ahayd waxaan xasuustaa waan ilmaynayay anigana ooynayno dhawaaqaynaa ilmaynaya
inkastoo ay dhakhaatiirta la tacaalayeen daweynta xanuunkiisa ayaa cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyey habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mid a saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriray markii lagu ogaaday xanuunka
waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid a dad aan aqaano soomaaliya ama saaxiibadii way isoo wacaya marka nibaa maalin soo wacayo wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sida qof aakhira joog walaalow seetaha yani cabdisalaano yani waxaad umalaysa qof aad god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus marka waxaan ku iri warnigu anigu adduunkan joogaa sida qof adduunka jooga ila hada ila hadda wuu xusuusiyay maalinta saasi tiri ma xusuusataa ugu yira ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaaba uu kalmeeyna waxa kamidahay aad ayaa qalbigeygu adkaay oo waan dhigrinay oo cabtima aan qabay runti cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay yani bini'aadamkaana waxa leeyahay waa extendable dadku daruuf kasta oo la kulantay waqti yar ay ku qaadataan laakiin la qabsadaana jirkoodu u sameysan yahay dadka ii imaanayay marka ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kacma aan arkin qof kasta ilaahay marka qof kasta wuxuu ugu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag wuu ugu imaanayay hadal marka muhiim ah jiro aan runtii dhakhtirtii ugu dhaheen aanan aaminsanahay dhakhaatiirtu waxay ugu dhihi jireen boqolkii lixdan daawadu qofkii ka timaada afartanka kale waa daawooyin laakiin waxay ugu dhaheen naf dhimatay lama daaweeyo jir dhintay lama daaweeyo jir nool baa la daaweeyaa qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay noolaan doono la daawinayo
dhammaadkii 2014 ayaa cabdisalaam dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayay laakiin nasiib darro 2015 bilowgeedii dhowr bilood un kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday ayaa cabdisalaam waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa
dhakhtarkii baan ku laabtay haddii 3 bilood ay baarayeen cadda iga gooyeen way soo baareen waxay dhaheen nuuc kaloo kansar ha kugu dhacay oon kii hore ahayn waa lymphoma laakiin markaan waxaa la yidhahdaa peripheral nerve lymphoma la yidhahdaa neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qeybtan kore neerfahaasaa kansarka aga dhacay waa nuuc aad yar lagu arkay ingiriiska aan lagu arkin ma aanaan daaweynin dhakhtarka anagu weligeen lama kulmin laakiin daawona uma hayno laakiin waan ku daaweynaynaa waa isku dayeyna ayadana waa la idaaweeyey waanan ka reestay alxamdulilah la sanadkiiyaa la ii kaleer garayay
markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey ayuu cabdisalaam goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada gaar ahaan dhaqanada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira
waxyaabaha yaabka ahoo soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood laakiin aanan waxaan garku siiyo aanan aqoon waxay tahay soomaalidu cudurada way ka cabsataa eedayna u arag ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jiri waxaa lahaa mark millan cancer centera la yihahdaa qofka ingiriiska yimaadana ucl star la yihahda university college hospital ay qeyb ka tahay kansar bitaa lagu daaweeya wax kale looma yimaado waa qeyb kansar uxiray cancer centera ku qoray marka nin baan isku arinaa isnaqaano koofi oo qaa baseball cap koofidan yarkaa fuuddana u qaday meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqa waan salaama waxaan ku yiri war hebag ii waran ninka uu uga sii jeestay wuu islaami diyay markaan arkay inuu islaamaynaan sidamalaa dee maskaxiyana ninka wax ka hadlaadeen iska tag ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaami dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arkay maalin kale baan waxaan u tegay follow up waxaa la yidhaha dhakhtarkii inaad mar kale ku noqoto dee dhowrkiis biloodba mar aan tegi jira nimaan arkay isagaana runtii daruufu ka muuqato daawadii jirkiisa ka muuqato marka waxaan ku yiri anaa u bilaabo waxaan ku yiri warniyo seetan fiican tahay aniga 2 sanan meeshaan ku jira ilaah wa iga caafimay ii warnaadu wuxuu igu jawaabay ma aniga meeshan jirro uma imaan hooyadeen daawo u soo doona meeshuna farmashi ma aha waxa loo yimaado waa un jirro qase kaloo cajiiba hoo dhacday waxay ahayd maalin baan rag dhalinyaraa shaah isla cabaynay marka anugu mar kasto dadka soomaalida aan meel kula sheekaysto waan u sheegaa jiradeyda anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekayo yihaahdo war qof kansar ku dhaco noola markii aan ka sheekeeyo un kala tagnay kabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jira wuxuu ugu yiri yarkii kale wuxuu igu soo tay soo wacay wuxuu yiri war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda kahor shaah lama cabayna fadhigana ma kama soo qeyb galeyna dareen ku jira marka waxa waa ninkaas inaan amaan neef ku gaarsiin karo ama taabash ku gaarsiin karo kansar aniga
cabdisalaam ayaa ugu dambeyntii talooyin usoo jeedinaya soomaalida gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaanku la nool yahay
aniga marka talada aan qofka soomaaliga ujeedi lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee rakooda ka qorane waxaa la yidhahdaa dad aad u badan 5 qofoodba in qof inuu qof ku dhaca ayaa laga yaaba ma ahan wax eeba wax soomaalidu ay la xiriirinayna ma aqan yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama h i v waxay dhahaan ku dhaco waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeystay inkastoo aysan ahayn oo aysan shaqo ku lahayn macsi laakiin qofka kansar ku dhacay ama t b ku dhacday ama m s ku dhacday sababta ay u qarinayso ma garanayo the only waxaan isleeyahay marka waxay kuleeyihiin kansarku wuxuu ku dhacaa gaalada oo qof iimaan la ka dhaco oo qof la ciqaabayo ku dhaca qof ilaahay nacayuu ku dhacay yani saasaan isleeyahay mamaan sidkood waa sidaas laakiin sida runta waxa ay kansarku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan laguu sheegaynin inta badan laga yaaba inay isaga u dhinteen dadka magaalada socodmada soomaalidood arkaysine waxaa laga yaaba qaarkood in naaska laga gooyo gabadha aysan kuu sheegaynin waxaa laga yaaba ninka inuu yani isaga kasoo caafimaado hal sano oo maalintaas arkin baa jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan.
Maryam Maxamed Umar waa hooyada Aasha Maxamed Nuur oo 14 sano jira oo xanuunku wahayay. Waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan.
Laba barsi bis aan kala barkanaa, hal barsi adarna, hal barsi iskala barkanaa, waxay inta waan cunaa, waxay cabta waan cabaa, cudurkaana Allaah ha keenay, Ilaahay wuxuu keenay awlaha lagu shukriyo, dadkana yaa la faquuqin.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar oo imaamka ah masjidka Abu Bakar Sadiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta Islaamku ka qabto xanuunada la isku faquuqo.
Cudurka haddii yahay cudur faafo maaragtay Nabiga Calaihi Salaatu Wasalaam yacni waa la iska ilaaliya qofkida cudurkiisa uusan usii faafin, laakiin saasay tahay haddana hadduusa cudurka cudur faafa ahayn qofka muslimka waa inaan la faquuqin, waa in loo kaalmeeya, waa in loo duceeya, waa in niyadda loo dhisaa, waa in maaragtay aan dadka laga takoorin, qof walba waa inuu naxariista laga rabaa. Maxaa yeelay haddii la go-doomiyo qofka xanuunka xanuun a kusii kordhayo wuxuu noqonaa qof maaragtay in xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen, saa darteed markaa lama ogola.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamij cusub oo ay VOA idin kugu talagashay in idin kugu soo gudbiso sheekooyin xiiso leh bishiiba laba jeer maalinta Isniinta. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii Allah awoodda lehi ogolaado, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هسي هاي محمد عواد حسن وينوسو دياري اسلامر كان نلسو عسيني برنامج كاسي عصوبة إليسكا VOA دك استيالو حانا حسوسينا إن برنامج كاسي آت خربون كرتان بوغين انترنت كي VOASomali.com VOA.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddana. Qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo hawlgal ka dhanaa Al-Shabaab sheegay inay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan xubintii dooda gaaban iyo qurbana. Waad maqli doontaana siyaasha intaas oo dhan waxaa ka soo rarin doonaa qodobadii warka ugu darka doona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido, kaas oo Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meelgaarka dalkaasi. Iyadoo madaxweynaha Trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal military oo dalkiisu ka fuliyo Venezuela, ayaa xubin ka tirsan Kongreska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaasha Mareykanku aanay taageeri doonin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale.
Dib u dhaca ku yimid doorashada Nigeria ayaa waxa ay abuurtay shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda Nigeria oo ah dalka Afrika ugu dadka badan ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah. Dalka Nigeria ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxa uu dib u dhigay doorasho walba oo qabsantay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tegay ama ku tegaya dalka Burundi oo la sheegay in dhammaadka bishan Soomaaliya ay kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada Amisom. Toddobaadkii horena taliyayaasha Amisom waxay sheegeen inay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamaan Al-Shabaab. Haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibrahim Aadan waxay ka waraystay Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada Amisom. Qorsha hadda yani sanadkan 2009 soo isbaxay. Qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan, ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah. Dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayagana la diyaariyo. Marka hannaankaasay ku socotaa arrin
marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan ma la gaaray?
Waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan wari dhammaystirnay.
Marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo amisoma dhan maaha waa kuwa Burundi, haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn, bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intee bay gaarsiisan tahay?
Wallahi arrintaasu walwal badan baa laga qabaa. Dhankastaba dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel tegidooda, dhanka kale hatageene Soomaaliya ciidan fiican wayna leeyihiin, wayna heli karaan, laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay. Qalabaynta ciidanka ayaa ku culus, ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo. Arrintaasna waxaa curyaaniyay laba qodob weeye oo dibudhaca keenay. Waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara. Labaad waxa weeye cunaqalateynta heerka caalamiga ee saaran. Marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan. Marka labada caqabadood weeye oo igu muhiimsan tahay cunaqalateynta dalka saaran.
Mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga, goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan, maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi iyaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro? Hadda
gaar looma beegsan, waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu. Anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ku ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska. Marka qorshahanuna waa qorsha beesha caalamka iyo AMISOM, African Union ay soo bandhigeen. Dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Faire, golihiisa wasiirada. Marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo. Marka halka ay iska dhintay, waxaan filayaa anigu malihi jawaabtaas oo de dowladda ayaa iska leh, laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed
Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan. Kaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex ogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Kenya ay la laabatay safiirkeeda Soomaaliya, halka kan Soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada Muqdisho. Kenya ayaa ku andacoonaysa in dowladda federaalka inay xaraajtay shidaalka dulbadeed dhaca xuduudda Kenya shirkii dhowaa lagu qabtay London, hase ahaatee Soomaaliya ayaa eedaasi beenisay, waxaana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwadda muranka ka socoto ay go'aan ka gaarayso. Haddaba tallaabadii dowladda Kenya iyo jawaabta dowladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada waddan? Maxayse arrintan ku dambeyn kartaa? Waxaa doodaygala qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Tallaabadaas Kenya ay qaaday runtii lama filaan bay ahayd, inaga kaliya kuma noqonin, xataa caalamka dhan bay ku noqotay dad aan waxba dhex oolin dhibaato ah oo weliba xiriirkooda uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo Soomaaliyeed ay xagga dhex joogaan. Kenyati badani uu halkan joogo oo ka shaqaysto oo mataqaana u degan yahay, yacnaa xiriir aada u wanaagsan uu dhex yaallo. In hal mar xurgufid untaa leega ay timaado kolley waxay ahayd miisaan aada culus, tallaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan. yaan jeclahay inay ahay jawaabta Soomaalidu ka bixisayna oo dawladda Soomaaliya ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerineyn intaas oo milyan oo Soomaaliya dhex degan Kenya ganacsiga marka la eego Kenya lacagta dakhliga ka soo gasha canshuuraha marka dekada laga reebo magaalada Islii qaybta kama kama kooji constituency qaybta waliba Islii ay Soomaalidu ka degantahay ba qaaday taqaana second ka noqday marka waa loog yahay dadka maalka inta leeg haysta ee tacliinta inta leeg haysta iyo waliba qaxooti aad u fara badan oo dawladda Kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa 1990kii burburkii wixii ka dambeeyay intaas oo dhinayda la xeerinayo talaabo fiican oo qabo saaf xaafadood ku soo baxay aan aad uga helay bay ahayd waana tala waana tii ku haboonayd banqaba
aad baad u mahadsantahay injineer Axmedey Nuur Sheekh Cusmaan hadii aad isbarbardhig ku sameeyso talaabada Kenya ay qaaday jawaabta dawladda Soomaaliya ay ka bixisay ma ahayd tii ku haboonayd
runtii horta waxa weeye hadii aan isbarbar dhigno xiriirka ee labada dal ka dhaxay xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dawladda Kenya ay qaaday iyo mid ay uga jawaabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxii soo dhawma injineerka waa ku raacsanahay Kenya in arrin khalad sameystay oo mar walba dawladda Kenya khalad bay sameystay oo cid walba way u muuqataa hasa ahaatee waxaad moodaa jawaabta ay ka bixisay dawladdu inay waxoga ay hooseyso jawaab ka kulul ba ka fiicnayd midan oo kale waayo waxay sameysay xad gudub aad u weyn hal mar kaliya inay safiirkeedina u yeedho keenina soo cayriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maaratay ilaa mar dambe amar dambe uu ka soo baxo oo wada hadal laga galana ayna marna ay go'aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dawladdu go'aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hooseysay way oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog la xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkana inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama dawladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gurgurtan kala galeen waxa Kenya ay ku xad gudbaysana uu yahay tii jawaab kulul baa loo baahnaa oo midan u dhiganta
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmedey waad maqlaysaa Nuur Sheekh Cumar wuxuu qabaa jawaabta dawladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay ama ba tii ku habboonay adigu doodiisa maxaad ka leedahay
horta dawladdeenu inay jawaabta bixiso way ku qasbanay jawaab ma way soo saartay aragtiyaduna way kala gedisan yihiin dadka diblomaasiyada yaqaana iyo dadka intellectualiska ah laftigooda ku kala gedisan anigu sidaan qabo Kenya waxay nagu fiirinaysaa mashqaca wax la yiraahdo halkan Bariiska lagu fiiriyo bay nagu fiirinaysaa si qabow baynu ugu jawaabnay wax badan baa kale ka soo bixi doona oo cunfiga aynaan tusinin darteed wax badan in uu ka soo baxo oo wanaagaba laga filaya ciidankoodana si tartiib tartiib aan isaga saari doonaa hadii aan laydo
Nuur waad dhageysanaysaa injineer Axmedey waxa uu ku doodayaa jawaabta dawladda Soomaaliya ay bixisay inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay
horta injineerku waa uu mahadsan yahay inagu waxaan dhigi karnaa inagu maanta awood aynu sida Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale ama wadamadan kale deriska nala ah awooda iyo ciidamada heestaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koobaad oo inaga noogeli lahayd qaybti dagaalka waa inuu diblomaasiyad ku dagaalanaa waxa haboonayd kaliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waa hadal jilicsan adigu markaad u baahantahay diblomaasiyad qabow aad isticmaalaysaa waa markaad awood leedahay laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan ay xuduudaha ku ilaalisa tamaanta ayna jirin oo xataa maanta haday tiraahdo shirkad bankiga Kenya iyadoo ciidamadeedu ay wadanka wax qayb ka joogan oo waliba dhulka la isku haysto ay joogan ay soo geli karaan wax rabaan ka sameyn karaan dawladda waxa haboonay diblomaasiyad adag inay isticmaasho oo qodobada adag ay istaagto oo waliba dhaqaale badan oo wadanka ay ka qaadatay jirta oo maalin walba airportkan aadan cadda isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacag aday ugu yartahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd way laakiin diblomaasiyadaas hadaan la isticmaalin la qabow la isticmaalo tii adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama Soomaa wadanka joogaan oo Kenya qayb ay ka mid ahay ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina haday daciif noqoto waxaad moodaa wadankayda wax lagu difaacay inuu meesha oolimo
waxaan siinayaa injineer Axmedey
mar walba waxaan isla ogol lahayn in Kenya talaabo ay qaadatay oo khalad ahaa diblomaasiyan خلدها تدلكينا هذا وهو دولة قابل واحد لسنا ويقانين دولة البوحي كقابلنا ويقانين وحياله اي تحقلنا يا مباشر وقبضنا وحوي هنتيني دلك قيدا او كامل حقي تعالى وروي بالجوابتو إلا اسكتو دبديع دونت لكن بلتن وحي كقا جوابان مركينو أرقنو دولة نحن الله نسألي قلت كيشن دونت أي الله إيمان دونت وحي كوها بونا ومتغانا وقدق ميتايرا
حي نور شيخ عثمان
هرتا وحوي قضب بدي اي صوصار في الدولة دكينية وحاكم دا dawladdu inay bixiso ogeysiis oo dhamaan shirkadihii shirk London xogta lagu siiyay waana la soconaayo madaxweynaheennu wuxuu sheegay in data la ururiyay 2012kii ilaa 2015kii 16kii lagu soo bandhigay shirka London taasna way sugnatay oo dawladdeenuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ay dawladda Kenya sheegtay waan maxkamadda in laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dawladda Kenya iyo Soomaaliya xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo u wada hadlaan saas bay ugu ku andacoonaya laakiin ma socon kartaa way arintaas waan ma socon karto dawladdeena horeba kiiskan u gashay ila maxkamadda xeerlaliyaha guud ee qaranka aanu warka uu ka soo saaray waa la socday ila maalinkii waayidii oo xilligi dawladdi Xasan xeerlaliyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamadda kiiska yaalo welina uu naso afjarmin waa wax sugan way hasa ahaatee dawladda Kenya khaladkeedii bay khaladiyo kale ku sii dareysaa oo ka sii dardareysaa ka sii badbadinaysaa way khilaaf kasto oo dhaca iyo wax walba la isku qabsado waa laga heshiin doonaa laakiin anuu waxaan aaminsanahay mowqifkeena inaan adkaysano kiiskaasna maxkamaddu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo dibcinin way in arintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xad gudub ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xad gudbayo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullah Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kelyo
Seenab Abuukar ayaan dhageystayaal dooda gaaban soo jeedinay saatan ku soo dhawaada xubinteena qurbe jaamac boole jaamac waka kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurba ee toddobaadka qormadeena toddobaadkan dhageystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa siyaasadda dalka Holland oo xisbiga BVV afka Hollandiska lagu yiraahdo oo hoggaamiye Gilles Wilders uu soo bandhigayo siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku sharciyeeyo in dadka labada sinjeedood haysta tan dalka Holland iyo midii ay asal ahaan ka yimaadeenba uu ka reebo inay codayn karaan ama loo codayn karo oo iyagu ay xil dowladeed u tartami karaan. Gerrit Wilders oo caan ku ah Islaam Nacaybka iyo ka soo horjeedka soo galeetiga ayaa arrintaasi soo jeedinayo. Waxaa qadka taga telefoonka ee magaalada Hoofdal dalka Holland Cali Cabdi Waare oo kana mid ah bulshada Soomaaliyeed ee indhargaladka ee halkaas degan kuna takhasusay culunta siyaasadda khaasatan maamulka dowliga Cali waxa uu dalka Holland degan yahay muddo aad u dheer Cali ku soo dhawow marka hore laanta afka Soomaaliga VOA
walaal jaamac waa ku dhawahay waana ku salaamaa adiga tiimkaada
ugu horeyn inta aanan Gerrit Wilders iyo xisbigiisa waxa ay damacsan yihiin u gelin sinjiyada dalka Holland ee uu damacsan yahay inuu dadka labada sinjiyadood haysta uu u diido inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan ama loo codeeyo iyagu ay wax noqdaan sidee horta lagu helaa
walaal jaamac waa su'aal muhiim ah horta runtii wadanka Holland jinsiyadiisa ama in la noqdo waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan jinsiyadiisa waxaa lagu helaa in marka soo koobo saddex waxyaabood ayaa ugu muhiimsan oo ah in marka hore qofku uu u dhasho tusaale ahaan sida hadda aniga adiga aan u nahay Soomaali oo kale Soomaali u dhalanay macnaha qofku mid yahay qof Holandees u dhashay waxaa kaloo lagu heli karaa inuu doorto oo asagoo jinsiyad ka haysto uu doorto taasna badanaa waxaa isticmaalaa in dadka Yurubiyaanka ah ayaa iyagoo dhalashadooda haysta Yurubiyaanka ayay waxay dooran karaan iyaguna inay doortaan dhalasho kale oo iyaduna Holandees ah tan saddexaadna waa in qofku dhalashada uu weydiisto waa sida annago oo ka imaanay wadamo kale oo halkan ku imaanay magangelyo doon inaan weydiisanay inaan noqono in Holandees ويدشد السيادة إحنا وحلاها هاي بروسس إيش رودا الله مرة أوقفك الله بهاي هاي إنه سوبي هي مركز دحداه سواء إن لوردة شو إن لدورت إن لو إن أوقفك ويدشتوا على الصدا أيال قل نقطة
وايا هدبا حزبية بي 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 وفيلدرس هو جاميو محا وهاي قرشيه سن عصب وصوبا لقيه
طول الجامعة وانتي ودن كهولن وودن ديمقراطية دي آدي يدو حوق بدن تهي وحنا كجري حسبية فرب بدن وليبا هاد برلمان كهولن وكراستي سويكا كوبن تهي بغوليو كنتن كرسي ان حسبية دي كجرة وبرلمان كاسوكا كوبن وصدحي طبان حسبي سيدا درت الحسبية دي بي في في وحكم جاء حسبية دي برلمان كاسوكو جرة وان حسبية اللبات اغو كراستا بدن كرتو دولة دي وسن كجرين تنتي وحسب آدي آت راديكالو oo xagga midigta durugsan ah badanaana wuxuu aad iyo aad uga hadlaa arrimaha islaamka oo mararka qaar kood uu muujiyo runtii diinta islaamka kitaabku muujiyo naxayb marka xisbigan waxa jira xisbi kale oo asagana jira dink oo runtii asaguna ku jira baarlamaanka horan wuxuu leeyahay 3 kursi xisbigaas ee xildhibaanka baarlamaanka ugu jiraana waa 3 xildhibaan laba turki ah oo xisbi kale ka soo go'ay oo xisbiga shaqaalaha iyo ninka umrokaana marka runtii aad iyo aad ayay marar badan isugu dhacaan sababtoo ah markuu ka hadlo arrimaha islaamka badana iyaguna xisbigan kale iyaguna way ka jawaabaan waxa kale oo aad iyo aad ugu eedeeyaa in ay ka shaqeeyaan danaha turkiga maadaama ay leeyihiin laba jinsiyadood oo haystaan jinsiyad turki ah si ay u dhasheen inkastoo ay yihiin dhalinyaro halka ku dhalatay runtii wuxuu ku eedeeyaa inay nidaacad u ahayn دولدة يا خرنكا هولن هذه الجرء دعوي ودن كودي الرماه مدحوينه أردجان يوحي لم يدن أهلك كدفاعا.
سيدا أشكت الحزب كان واحزب حق جرا أو عن قرصنين نعيب كيسة يولبا سيدا وضد كقار وبرت الميامات صدا مركا شرع كان وسوجي ذنيا وزلية وحكي بدل ولو جديد سنو أخي حنتهاي مو أسرة قليسة هذا نعيب بدن كفيرنا يوم.
مايا ولا الجامعة رنتي أرتاسو رنتي أهين آدي آت أفضت معها إن ويا حقوق دن وليه هدتك على جخ هذا أو أسلق أه أو أه إني سموح دورك كرين لنا دورك كرين وحقوق لجو حجي أم لجو أتكي دستور كامل كونستيوشن ك ودن كون ولي بقد بدي سوق الرأي أدي أنا خشيت أقرب كفرة
جودهان دلكن دل آد وفرفران أو سوغلوتيك اللي جاج عليا هاي أو داتكو دو أدونك لغوت الماما دات فرفران أو أدبع سن برشوين ككالي سنحقل كانا سودوية أيهاي أحانجرين سمدهان دنبي حزب كان وقت دير بو حد شقيني مكو قوليستي إنو كفا إيديست عروين كيجري أو سوغلوتي عليسك اللي دريماي دقالك اللي دقالنك عرق حسادا سيتا هاي تاقارادا وكاهستو برشوين تا رير هولن
walaa horta xisbigan muddo sanad ah ee baarlamaanka holan ayuu ku jiraa mar waxa jirtay xataa dowlad jirtay ama cabinet u maaragtay u taageero siiyay si uu dowladaas uga mid noqdo marka policy-geeda baarlamaanka la keenay u taageero isagoo kama tirsanayn laakiin ku doogday dhahan macnaha inuu mar walba wixii baarlamaanka ay keenaan u maaragtay uu ku taageero kama mid noqon dowladda dhowr jeero hore iyo hadduu baarlamaanka ku jirana markasta wuxuu helaa nambar aad iyo aad u badan sababtoo hadda xataa waa xisbiga labaad uu leeyahay 19 kursi waa nambar aad u badan sababtoo ah halka kursi oo baarlamaanka holan ah wuxuu u dhigmaa 62,000 oo cod marka adigu 19 marka lagu dhufto 62,000 oo cod waa nambar aad u badan
cali aad iyo aad ayaad mahadsantaa
adaa mudan walaal jaamac
dhageystayaal qormadeenii toddobaadkan ee qurbe intaas ayaan ku soo koobeynaa waxa igala qayb galayay Cali Cabdi Waare oo inoo faaqdeenayay xaaladda dalka Holan qasatan qodobka xisbiga BBB ee Philip Wilders uu hoggaamiyo Islaam Naciib kana caanka ku ah uu ku doonayo inuu ku mamnuuco dadka labada sinjeedood leh doorashada ka qayb galayo haday ahaan lahayd inay codeeyaan amaba loo codeeyo oo iyagu ay qabtaan tani qorontadeena dambe maqal dambe
ila aadayn waa lagayntaa sida ay nabadgelyo